Max Verstappen je jedno víťazstvo od vyrovnania rekordu Sebastiana Vettela v počte po sebe idúcich triumfov vo veľkých cenách. Má ich už 8. V tejto sezóne získal viac ako 93% všetkých možných bodov. Momentálne má po 12 veľkých cenách 314 bodov, pričom druhý Sergio Perez len 189. Red Bull v krátkom čase prekonal aj druhý rekord McLarenu z roku 1988 s legendárnou dvojicou Prost Senna, ktorý bol dlhé roky považovaný za ťažko prekonateľný. Vítajte v boxovej uličke denníka N. Ja som Laco Urbán a v 29. tohtoročnej epizóde vítam bývalého komentátora Formuly 1 a nadšenca motošportu Jana Žgravčáka. Janko, ahoj.
Ahojte všetci, ahoj Laco.
Ďakujem, že si našiel čas. Dnes to zďaleka nebude len o Verstappenovi a Red Bulle, pretože zaujímavé veci sa dejú aj inde. Spomenie nám napríklad taký Alpine, ale ešte predtým sa dostaneme aj k iným témam, ktoré nie až tak priamo súvisia s veľkou cenou Belgická. Práve v Belgicku zasadala komisia Formulu 1 a tam bolo v podstate rozhodnuté, že zákaz používania zahrievacích dečiek je posunutý najskôr na rok 2025. Pirelli tvrdí, že ich nové pneumatiky sa zahrajú už po niekoľkých zákrutách, ale tímy, jazdci majú trochu obavy a chcú vidieť ako keby ďalšie výsledky nejakých ďalších testov a analýz. A požadujú aj testy samozrejme na mokrej trati a podobne. Tak chcem sa opýtať, že čo si myslíš ty o tejto snahe F1 zakázať tieto zahrievacie dečky, pretože jedným z takých argumentov, že prečo by to tak malo byť, je šetrenie životného prostredia.
Takto som sa nad tým nezamýšľal. Možno, že by si mi to mohol vysvetliť, že akým spôsobom sa takto dá šetriť životné prostredie, či len možno ten odber elektrické energie, alebo či sú tam plynové ohrievače, alebo o čo konkrétne tam ide, ako sa má šetriť tá elektrická energia, ale každopádne som si istý, že takýmto spôsobom sa neušetria pretekári a technika v prvej zákrute. Žiarivým príkladom tohto, lebo to nie je žiadna novinka, že by sa takéto niečo riešilo práve na úrovni Formuly 1. Ale toto isté skúšali napríklad v ázijskej Le Mans sérii v minulej sezóne, respektíve v tomto roku, teda v tej predchádzajúcej sezóne, ktorá sa skončila vo februári. A tam to viedlo k tomu, že to dramaticky zdvihlo počet nehôd nie len v prvej zákrute a v prvom kole, ale aj po výmene pneumatik v boxe. Lebo toto patrí k tomu, že vlastne dostaneš studené pneumatiky aj v boxe. Áno, pár zákrut je pár zákrut. Áno, vo Formule 1 sú jazdci, na rozdiel napríklad od tej Le Mans série, kde máš aj amatérskych jazdcov a najmä amatérskí jazdci spôsobovali drvivú väčšinu tých nehôd, tak možno, že by to zvládali lepšie práve títo špičkoví jazdci so zahriatím pneumatik, že by sa tomu vedeli prispôsobiť. Ale keď sa dostaneme na nejakú hranu nejakého súboja, nejakej situácie vypetej, myslím si, že by to vôbec nebolo bezpečné a nemyslím si, že by to bol dobrý krok. Podľa mňa je to úplne zbytočné týmto smerom sa snažiť šetriť životné prostredie. Hoci teda neviem, ako vysvetlí mi to, možno, že naozaj som to iba...
Myslím
sa,
že tiež neviem, že o čo presne ide v tomto smere, ale je to, ako zatiaľ súhlasím s jazdcami, že príde mi to ako zbytočné riziko.
Je to zbytočné riziko, naozaj. Videli sme niekoľkoročný boj v rámci pravidiel a udeľovaných trestov, kde boli suspendácie napríklad hej, v podaní ja neviem, Romana Grožana a podobne, trestných bodov a podobne za nehody v prvej zákrute a v prvom kole. A myslím si, že toto by tomu vôbec neprospelo a videli by sme viac incidentov, pretože tie pneumatiky jednoducho sa v tom zahrievacom kole až tak zahriať nestihnú. A tí, čo stoja, keď vidíme, že od zastavenia na prvom mieste, respektíve v prvom rade na štarte, tí dvaja jazdci, ktorí zastavia ako prví a čakajú, kým sa zoradí celé štartové pole všetkých 20 vozidiel. Ja som si minule dal tú námahu a spočítal som si to a bolo to takmer 40 sekúnd. A za tých 40 sekúnd sa celkom dosť ochladí tá pneumatika, 10, 15, možno aj 20 stupňov a to je dosť. Hej. Čiže keď máš pneumatiky zahriaté na 90 a ešte ich tým kolom udržíš v teplote, tak klesne ti to možno na nejakých 80, 75 a to je ešte celkom slušná prilnavosť. Ale ako náhle to nedokážeš v zahrievacom kole, dajme tomu, že sa pôjde v chladnejších podmienkách, že bude neviem, 8 alebo 10 stupňov nad nulou, ty tie pneumatiky zohreješ možno na 60-70 stupňov, potom ti ešte schladnú na 50, to je v podstate jazda na studených gumách minimálne v prvej polovici kola. A vôbec to nie je príjemné. A druhá vec, že naozaj tí vpredu budú mať väčšiu nevýhodu ako tí vzadu. A ďalšia vec... Čo som chcel ešte k tomu povedať, je naozaj to, že budeme určite vidieť viac nehôd a viac riskovania. A ďalšia vec, menej strategických možností. Pretože keď raz príde studené počasie, tak nám všetci budú štartovať na supersoftoch, pretože tie zohrejú najrychlejšie. A nikto nebude riskovať, že bude musieť tri kolá zohrievať pneumatiky hardy, aby mal inú stratégiu ako ostatní. Čiže myslím si, že by to bolo pre preteky a pre stratégie kontraproduktívne.
Ja som veľmi zvedavý, ako napokon sa rozhodne Formula 1 od toho roku 2025, uvidíme. A ostaňme ešte pri pneumatikách, pretože horúcou témou je aj aktuálny tender na post dodávateľa od sezóny 2026. A vlastne Pirelli je aktuálny dodávateľ, záujem prejavil aj Bridgestone a podľa zákulisných informácií Pirelli tento tender vyhralo aj napriek tomu, že Bridgestone vlastne malo na stôl, samozrejme podľa neoficiálnych informácií, ponúknuť finančne výhodnejšiu ponuku. A hovorí sa aj o tom, že pre Pirelli by toto mohlo byť posledné obdobie v F1 na nejaký čas a potom by sa malo stiahnuť z Formuly 1. Tak my sme dostali takú divackú otázku, že my sme to spolu riešili aj v pondelok v podcaste Presko, a že prečo, či by bol dobrý návrat súťaže týchto dodávateľov pneumatik pre Formulu 1 alebo nie. Aký je tvoj názor na to?
Môj názor na to je taký, že ako rešpektujeme a istým spôsobom uznávame takú tú voľnú súťaž v rámci formuly, a teraz nemyslím športovú disciplínu, ale čo vlastne znamená Formula 1, to je vlastne, formula je technický predpis, hej, z podstaty toho slova. Technický predpis, ktorý stanovuje nejaký rámec a do toho rámca sa musíš ako konštruktér trafiť. A je jedno na tebe, je na tebe ako? Máš rozmery stanovené, auta a krídel a podobne. A aký budú mať tvár, koľko iných krídelok tam bude v rámci povolených tých možností. To, čo nie je zakázané, je povolené. Hej, to v tej formule platí. A toto isté by podľa môjho názoru úplne spokojne mohlo platiť pre pneumatiky. Budeš tam mať rozmer pneumatiky, budeš tam mať možno nejaké ďalšie stanovené technické parametre. Kto sa zapojí, ten sa zapojí. Kto urobí dobrú pneumatiku, predá dobrú pneumatiku. Kto nie, nepredá. A vôbec by som sa nebal toho, také tej konkurencie. Ja si myslím, že by to bol prínos, keby aj v tomto bola konkurencia vyššia.
No uvidíme. Uvidíme, ako to bude ďalej a či naozaj Pirelli je víťazom tohto tendra. To ukážu možno najbližšie dny. V Belgicku bolo rozhodnuté napríklad aj o tom, že predsezónne testy pred budúcou sezónou neprebehnú v Európe, ale prebehnú v Bahrajne týždeň pred úvodnou veľkou cenou, ktorá mimochodom prebehne v sobotu. Rovnako ako o týždeň neskôr veľká cena Saudskej Arábie, takisto v sobotu. A takisto ďalšia taká kratučká info, tak okruh v Barcelone vraj rokuje s F1 o predĺžení zmluvy až do roku 2036. Takže tu sa opäť dostávame k tomu, že Barcelona má pravdepodobne to miesto viac menej isté v kalendári, aj keď mestský okruh v Madride, o ktorom sa začína čoraz hlasnejšie rozprávať, aj tamojší promotér tvrdí, že to je hotová vec, tak túto vyzerá tak, že by Barcelona a Madrid mohli rotovať.
No. Barcelona je fajn miesto, mesto ako také, veľmi zaujímavý okruh, ktorý všetci veľmi dobre poznajú. Späť sa vrátili k starému layoutu s tou predposlednou zákrutou. Myslím si, že je dobré, že to zostáva v Barcelone a netreba vymýšľať s ďalším mestským okruhom, s ďalšou nezmyselnou mestskou show. Úplne nám stačí, že tam máme Monako. Myslím, že aj jeden mestský okruh bol dosť. Pribudlo, ja neviem, Baku, teraz Las Vegas tento rok pribudne, je tam Miami, čo je vlastne tiež mestský okruh. Stačí, naozaj stačí. Nepotrebujeme ďalšie mestské okruhy. Podľa mňa je to zbytočné.
No a keď si už spomenul Las Vegas, tak skáčem jednu tému, ku ktorej sa vrátime. Tak z Las Vegas sa toho Tam sa toho deje naozaj veľa, okrem tých stavebných prác, ktoré majú vlastne znamenať zlepšenie celkového prostredia, aby tam Formula 1 vôbec mohla prísť. Tak majitelia podnikov, nachádzajúcich sa v okolí okruhu, budú musieť F1 zaplatiť, ak budú chcieť mať výhľad na okruh. A podniky dostali od F1 vlastne list a za jedného zákazníka, ktorý by bol v čase veľkej ceny Las Vegas v danom podniku, hoteli, kasíne či klube, žiada $1,500. Konečná suma bude stanovená pre každý podnik zvlášť, to znamená, že bude vypočítaná nejaká maximálna kapacita alebo zistená maximálna kapacita podniku krát 1500. No a Formula 1 upozorňuje, že ak sa tak nestane, tak výhľad z daného podniku kasína klubu. Na trať bude nejak zaclonený, zakrytý, buď nejakými barikádami, za stenami, alebo dokonca sa spomínajú reflektory, ktoré by mali byť umiestnené tak, aby ti svietili do očí vlastne. A podniky sa samozrejme bránia a tvrdia, že to nie je férová požiadavka, keďže preteky prebehnú vo verejných priestoroch, vlastne vonku, hej, a Formula 1 im na to odpovedá, že aj oni chránia, teda že aj ona chráni svoje záujmy a že sa chce niekto pozerať na preteky v Las Vegas, tak to má urobiť poriadne, zaplatiť, keďže tam F1 investuje. A už len posledná vec k tomu, tu majitelia zase oponujú, že sú vlastníkmi nehnuteľnosti a preto majú právo využiť svoj výhľad. A môže sa to pravdepodobne v niektorých prípadoch skončiť aj súdnymi spormi. Tak,
je to tak, je to tak. Ja si myslím, že na to by sa dalo naozaj odpovedať takým tým írečitým slovenským spôsobom, že svet sa na krauskú riť obracia. Jednoducho, chceš si urobiť preteky v meste, tak je úplne jasné, že tam chceš mať čo najviac ľudí. Hej, prečo inak by si to išiel robiť do mesta? Nemá to absolútne žiadny zmysel. Jednoducho nechcú ľudia chodiť za tebou na okruh, tak ja prídem za nimi do mesta a spravím to v meste. Ale za každú cenu si pýtať od nich peniaze za toto je, podľa mňa, áno, majú na to právo, ale je to nezmysel. Hej. Lebo vy ste prišli za nami do mesta, vy nás tu otravujete a ešte nás idete obmedzovať, tak na budúce pôjdete niekam inám. Hej. Takže urobte si to na pretekárskom okruhu a urobte dobré promo a urobte dobrú show a ľudia tam za vami prídu a zaplatia vám za tie vstupenky, ale pcháte sa nám tu do mesta, obmedzujete nás, týždeň budeme mať po biznise a ešte chcete od nás nejaké peniaze, aby sme zase ten biznis mali. Akože možno v niektorých podnikoch to takto vyjde, že si to zaplatia a budú mať hosti, predajú tie vstupenky, ale myslím si, že drvivá väčšina tých klubov by zostala zatvorená. A budú to preteky mestom duchov. A toto potrebujú? Myslím si, že toto nepotrebujú. Bude to len ďalší zbytočný škandál, že prestrelia a jednoducho to nebude ono. Ale nechajme sa prekvapiť, možno, že sa mýlim. Možno, že to bude naozaj také, že všetci zaplatia a všetci budú šťastní a ľudia budú platiť ako blázni, len aby si mohli dať pivo pri sledovaní Formuly 1.
Tak je okolo toho naozaj veľký hype, tak som zvedavý, že ako to tam celé bude. Čo ma takisto zaujalo a čo by som krátkosti aspoň chcel prebrať je F1 Academy, pretože do tejto dievčanskej série môžu od budúcej sezóny nominovať svoje jazdkyne aj týmy Formuly 1 a dokonca 10 aut v tomto šampionáte bude súťažiť s lakovaním F1 daného týmu. No táto séria je zatiaľ skôr takou PR vecou, pretože v tejto sezóne nevidíme ani priame prenosy, žiadne teda, a preteky neprebehli ani počas jedného víkendu Formuly 1, nejak súbežne s podujatím Formuly 1, ale na budúci rok to už bude lepšie, pretože preteky by mali prebehnúť práve počas veľkých cien. Ako ty vnímaš snahu Formuly 1, neviem, či ozajstnú, alebo je to len navonok, viem, že Suzy Wolfová je v tomto veľmi, veľmi aktívna, a nielen ona teda, tú snahu dostať do F1 pretekárky. Niekde je to úplne bežné, keď v zámorí tam tiež vidíme pretekárky aj v nižších formulových sériách, niekde sú. Ale čo je v jeden?
Začnem proti otázkou. Ty by si sa chcel pozerať na preteky žien?
Nie, asi. Úprimne.
Ja by som sa chcel.
Áno?
Hej, vôbec akože by mi to nevadilo. Ale na druhej strane ti poviem ten druhý argument, že ja som vždy s hrdosťou obhajoval motoristický šport, že to je šport, kde nerozlišujeme mužov a ženy. Denika Petrík a predchádzajúca Eliška Junková a tak ďalej. Úplne bez problémov porážali mužov. Je to súzvuk techniky a človeka. A je jedno, či muža alebo ženy. Aj žena to dokáže bez problémov zvládnuť. Dnes Sofia Flöršová, hej, teraz získala body.
Áno, prvýkrát
žena v F3, ktorá získala body na 7. mieste. Le Mans boli baby výborné. Aj Iron Dames ukázali proste aj pole position v tejto sezóne majstrovstiev sveta. Ja si nemyslím, že potrebujú vlastnú sériu. Ale dobre, je to akadémia.
Presne, to
akadémia
som
môže byť ponímaná akokoľvek. Možno naozaj uvažujú nad tým, a je pravda, že ja to vidím na sebe, že napríklad na Instagrame už zo pár tých dievčat z tejto série sledujem. Lebo to PR robia dobre. Hej.
Výborné.
Sú to naozaj krásne baby, rýchle baby, šikovné baby. Girls on Track je akcia FIA, teda Medzinárodnej automobilovej federácie, aj na Slovensku aktívna. Hej. A my tu na Slovensku máme niekoľko dievčat, či je to Miška Dorčíková, ja neviem, či to Miška Frimerová, ktorá je v tom aktívna v týchto dievčatách. Hej. Timea Glosová, ktorá s nami Mazdy jazdila, teraz je rozhodkyňa, stevardka licencovaná. Laura Bubenová, hej, nová naša hviezda vychádzajúca motokárová. Čiže ja tým babám naozaj držím palce a chcem pomôcť tomu, aby sa etablovali, aby boli rýchle, ale v tom konečnom dôsledku áno, ak má byť cieľom to, že vychováme nejakú rýchlu babu, ktorá dokáže držať krok a súperiť na tej úrovni aj s mužmi vo Formule 1, tak poďme do toho. Nemám s tým vôbec žiadny problém. Veď sa hovorilo nedávno, 15 rokov dozadu, alebo možno 10, že Denica Patrick by mohla dostať šancu v niektorých v tímoch Formule 1 a štartovať vo Formule 1. Prečo nie? Ja by som sa z toho naozaj veľmi tešil, lebo bola výborná pretekárka, ktorá bojovala o špicu v takej silnej sérii, ako je IndyCar.
No ja by som to chcel trošku uviesť na pravú mieru, čo som povedal. Hej. To, akože, myslím to tak, že ja by som to neoddeľoval. Hej, že ja vôbec nemám problém s tým, aby boli ženy medzi mužmi ve jednotke. Veď aj Formulu E, ktorú sledujem od začiatku, tam tiež boli Simona de Silvestrová, tam pretekala napríklad.
Áno.
Michela Cerutíová tam bola, myslím, že v prvej alebo v druhej sezóne. Hej, akože v tomto žiadny problém nie je. Čiže prečo nie? Určite áno.
Ale... Čiže áno, zhodneme sa, že nejdeme budovať ženskú Formulu 1,
tak.
Ale je to akadémia, aby sme našli tú najlepšiu z najlepších, dáme im šancu, dáme im podmienky a potom tá najlepšia sa zrejme bude mať aj šancu dostať do nejakého tímu. Hej, nejdeme zavádzať kvóty pre Boha živého, nič
nie,
také.
Nie,
to nebude, že, jeden, že každý tím bude musieť mať jedno auto pre chlapa, jedno pre ženu. To zase nie. Myslím si, že k tomu toto nesmeruje, ale ako, vieš, dajme tomu, že chceme nájsť, teraz to preženiem, slovenského jazdca Formuly 1, tak si na Slovensku zorganizujeme formulovú akadémiu. A vyjde nám z toho niekto a toho podporíme a dáme ho do nejakého týmu Formuly 3, Formuly 2, Formuly 1. Hej. Toto je tá naša slovenská akadémia. Tomu nemôže nikto uprieť tú dobrú myšlienku, že chceme niekomu pomôcť. Tak toto je formulová akadémia pre dievčatá. Chceme tým dievčatám pomôcť, aby mohli rásť, aby mali nejakú platformu na takéto niečo. A myslím, že to je dobre. Zase stalo sa aj na Slovensku niekoľkokrát ešte ďalší príklad za všetky, že keď sme začali organizovať, alebo začali sa organizovať pod Slovenskou asociáciou motoristického športu preteky motokár v hale, prvé ročníky, tak dievčatá, ktoré štartovali, zaradili medzi juniorov, nie medzi seniorov. Hoci vek už mali seniorský, tak ich zaradili medzi juniorov. A juniorskou majsterkou Slovenska sa stala Renata Zajceva, hej, ktorá proste ich pobila tých chalanov mladých. Hej. A potom ju preradili medzi seniorov už aj podľa veku, lebo proste videli, že ona na to má jednoducho. Čiže toto vôbec nie je o tom, či je že ženy sú slabšie ako muži. Vôbec nie sú. Ide naozaj o ten čistý talent a o to, že Miška Dorčíková je majsterka Slovenska v MX5-kách, pre Boha, jazdila proti silným súperom. Hej. Takže nie je o čom. Toto naozaj nie je o tom, že slabšie ženy musia mať svoju séru. Nemusia, ale dobre, OK, má to pomôcť im urobiť nejaké podmienky a možno bez nejakých predsudkov, nech sa porovnajú medzi sebou a nájdeme najlepšiu z najlepších a tej budeme držať palce, aby sa raz do tej Formuly 1 dostala.
Presne tak, podpisujem, čo si povedal úplne. Bola tu taká snaha jedného potenciálneho tímu Formula Equal, neviem, či si to zachytil, ale oni chceli dať 50% vlastne tímu mali tvoriť ženy. Ale nie piloti, ale všetci ostatní. Hej? A bola tam aj taká akože možnosť, že možno aj jedna pretekárka. Dobre, tak uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Poďme ale pekne my do Belgicka, pretože v Spa sa konali posledné preteky pred letnou prestávkou. 380 tisíc ľudí počas víkendu, slušná návšteva. Mm-hmm. Začneme možno trochu tak menej príjemne, pretože ešte vo štvrtok večer sa na okruhu konal beh pre Antoána, ktorý zorganizoval Pierre Gasly a týmto behom si chcel uctiť svojho zosnulého kamaráta Antoána Hubera, ktorý zahynul pred 4 rokmi práve na tomto okruhu v pretekoch F2. A takisto si chcel uctiť aj nedávno zosnulého Dylana van de Hoffa z nižšej formulovej série. A okrem toho sa vlastne pilot Alpinu opäť zastavil aj na mieste tragickej Hubertovej nehody a rovnako ako po minulé roky aj teraz tam strávil niekoľko momentov a položil tam aj kyticu. A mnoho jazdcov počas tohto víkendu sa vyjadrovalo aj k bezpečnosti na tomto okruhu. Spa nebolo ďaleko od zmien, napríklad sekcie Oruž Radion v raj. Uh-huh. A najmä po týchto tragických nehodách Huberta a van Hoffa sa o tom hovorilo, ale šéf jazdeckej asociácie George Russell povedal, že on si nemyslí, že je to potrebné a aj ostatní piloti takúto možnosť teda odmietli, nesúhlasili s ňou. Vedenie okruhu rozšírilo výjazdové zóny v tomto bode, na tomto mieste a to je podľa Russella najviac, čo mohli urobiť. Takže myslíš si, že toto by mohlo stačiť? Pretože tam bol práve ten problém, že keď pilot havaroval Spa, teda v Oruž, tak od tých bariér sa odrazil do stredu trate a tam ho mohol niekto trafiť, najmä počas tých zlých podmienok, počas daždivých pretekov a tak ďalej.
To je, vieš, legendárna zákruta, najväčšia z najväčších. Všetci ju poznajú, dávajú jej prezývky, každý ju chce prejsť na plný plyn. je jasné, že tá zákruta nie je, nemá tento status len tak. Nie je len zaujímavá tým prevýšením, ale je aj nebezpečná. Nemôžeme zachrániť všetkých. Teraz myslím to naozaj len obrazne, že FIA a všetky tie predpisy bezpečnostné, jednoducho nezachránime celý svet pred všetkým. Je jasné, že máme sa snažiť o to, aby sa takéto veci nestávali. Ja sa celkom podpisujem pod to, že by sme možno mali naozaj zvážiť, či jazdiť počas dažďa, alebo teda počas hustého dažďa a počas podmienok, ktoré dvíhajú tie obrovské stĺpy vody. Testy s blatníkmi, asi aj k tomu sa dostaneme. Neviem, či toto je úplne cesta, lebo vlastne aj pri kapotovaných supercars vidíme proste tie stĺpy vody a nie je to boh vie čo, hej, povedzme si pravdu. Čiže asi to naozaj smeruje k tomu, že ak by sme chceli byť úplne mimo obliga, tak asi by sme mali, tak ako v Amerike, zrušiť preteky počas dažďa. Možno, že naozaj iba pri nejakom mrholení alebo nejakých kvapkách, keď to ešte nie je také hrozné, keď je dobrá viditeľnosť, tak by sme to mohli nechať a potom to zastaviť. Ale ono sa to v podstate už deje, že štartuje sa za bezpečnostným vozidlom a nechajú to tam krúžiť, nech sa to trochu vyjazdí, ale aj teraz to bolo vidieť, aj jazdili 4 kola, potom sa to aj tak okamžite zdvihlo a tá viditeľnosť je takmer nulová. Ono zase viditeľnosť je horšia pre nás pri obrazovkách, tam naozaj nevidíme skoro nič. V tom aute je to trošku iné, predsa len tam sedíš, ale aj tak je to ťažké, aj tak je to nepríjemné a viem si predstaviť, že rútiť sa len po pamäti niekde, ako celé preteky sú postavené vlastne na tom princípe, že vieš, čo ten druhý spraví, hej? Že vieš, kde sa brzdí, máš tie brzdné body, vieš, ako vedie trať, tá sa nemení, tá zostáva, čiže na tom toto celé postavené je, ale keď sa niečo stane, a to sa stalo aj v prípade týchto dvoch pretekárov, ktorí v posledných 4 rokoch prišli o život práve v tejto zákrute, tak sa stalo to, že bola nehoda a vlastne vošli do jazdnej dráhy a dostali náraz z boku. Toto je presne to, že ten náraz z boku ich zabil. Nie zlé podmienky a nie je tá ich nehoda, ktorá sa tam stala. Čiže naozaj toto nejakým spôsobom ovplyvniť, a mne napadá zase úplne nejaká, fakt tvrdím, že nemôžeme zachrániť všetkých, ale napadá mi jedna taká drzá myšlienka, alebo ako to nazvať, možno, že je to úplne utópia, ale možno len pouvažujme nad tým. Bol si jazdiť motokári? Nebol si. Si z Košic, takže si ale myslím v Bratislavskej MAX 60.
Nie.
V Bratislavskej MAX 60 sú elektrické motokári.
Oh.
A výhoda tých motokár, respektíve organizátora motokárových pretekov, je v tom, že držíš v ruke ovládač a keď sa niečo na trati stane, stlačíš gombík a všetky motokári v sekunde ti spomalia na 20% výkonu. A môžeš tlačiť na plyn, koľko chceš, nepôjde to rýchlejšie ako 15 km za hodinu, alebo vymýšľam si rýchlosť, ale zhruba tak. Proste pôjde krokom. A možno, že by nemuselo byť odveci mať presne takéto nejaké tlačítko. Aj v dnešnej Formule 1, podľa mňa, by sa to bez problémov dalo zvládnuť, že jednoducho riaditeľ pretekov stlačí žltú, alebo dvojitú žltú, alebo virtual safety car a v tom momente sama tá formula spomalí a možno ako keby autopilot to preberie a autopilot bude vedieť, čo sa na tej trati stalo a prevedie tie autá bez zásahu jazdcov. Hej. Možno, že by to bolo smiešne, nebezpečné a povieme si, že je to... Ale ako naozaj len uvažujem tak nejak možno trochu odvážnejšie nad tým, že či sa takejto situácii dá predísť, ako je bočný náraz a podobné niečo. Hej. Možno, že úplne to neodstránime, tak ako nám padajú občas lietadla, tak ako sa nám občas utopí nejaká ponorka, tak ako sa prosto občas stane nešťastie, ako môžeš spadnúť z bicykla a zabiť sa. Proste nemôžeš úplne zachrániť všetko a nedá sa predísť úplne všetkému, ale nerobil by som z toho nejakú paniku a nerobil by som z tej zákruty nejakú čiernu dieru alebo niečo podobné, že je to tak strašidelne nebezpečné, že sa to nedá predísť. V podstate je to o tom, že keď ti už na volante začne blikať žlté svetlo, tak nemáš ešte chvíľku podržať, lebo super spomalí, tak ja sa ešte za ním dotiahnem. A toto je o tom, o tejto ľudskej povahe, že keď vidím žltú, okamžite idem z plynu, idem na brzdu. A nesnažím sa získať tých pár metrov, ktoré mi môžu pomôcť v pretekoch. Toto je ten najväčší problém. A ja si pamätám jeden zo starších rozhovorov s jedným s našim slovenským pretekárom, kde v podstate až na tretiu, štvrtú otázku fakt sa priznal, povedal, že ja na žltej nespomalujem, lebo viem, že získam. A toto proste je, takí jazdci sú. A toto je ten problém, ktorý spôsobuje tieto veci, že jednoducho nespomalia a potom trpia.
No, v krátkosti som chcel ešte k tým platníkom, že prebehli testy, ale nedopadlo to vôbec dobre. Vlastne sme nevideli ani fotky, videli sme iba nejakú takú grafiku, že asi ako to vyzerá. Ale v podstate to nič nevyriešilo, pretože za monopostom sa aj tak ďalej vytvárala tá hmla, aj tá vodná triešť, pretože vodu dohora nevyhadzujú len kolesa, ale vo veľkej miere aj difúzor a zadné krídlo. Takže uvidíme, čo s tým bude vlastne Formula 1 robiť a vraj by mali testovať o nejaký čas aj druhú a možno aj tretiu, štvrtú, piatú, ôsmu verziu týchto.
Myslím si, že riešenie bude taká kombinácia úprav na okruhoch, to znamená drenáže, odvádzanie vody z trate. Napríklad, keď sa prebehneš po bratislavskom obchvate, alebo teda tom prieťahu Bratislavou, tak tam máš dva rôzne povrchy. Neviem, či si to niekedy uvedomil, keď si išiel autom cez Bratislavu, alebo či to diváci všimli v daždi, že idú, dajme tomu, po prístavnom moste a na tej ceste stojí voda a máš na zadnom skle, máš proste nahádzanú vodu, ako ideš naozaj počas daždia, musíš ten zadný stierač púšťať, lebo ti to práve dvíha tú vodu a hádže ti ju na zadné sklo. Ten efekt vlastne aj v bežnom aute sa dá, najmä pri tých kombi autách, kde máš ten zadok dlhý, tak tam ti to vlastne vyhadzuje a to okno sa ti špiní zadné. Hej? Ale ako náhle prejdeš na Einsteinovú smerom z prístavného mosta a prechádzaš popri Auparku a Digital Parku, tak tam je iný pórovitý asfalt, ktorý tú vodu nejak dostáva do seba a tam ju, či sa tam odtiaľ vyparuje, alebo sa odtiaľ odvádza, neviem, aká je tá technológia, ale pamätám si, že keď to vybudovali, povedali, že to bude iný pórovitý asfalt a naozaj, tam aj v najväčšom daždi prechádzaš a na zadnom sklene máš skoro nič. Čiže možno toto bude jedno z riešení, že okruhy povinne na rovinkách možno, kde sa nebrzdí, kde sa až tak nezatáča a kde sa najviac dvíha voda, tak tam budú musieť mať takýto druh asfaltu, ktorý jednoducho nebude držať tú vodu a možno toto bude to riešenie.
Zaujímavé. Prečo nie? Ak to pomôže, tak by to bolo fajn. Poďme k Red Bullu, pretože ten... Ja už keď píšem článok, alebo dávam nejaký titulok podcastu, už mám problém jednoducho vymyslieť niečo nové v tejto sezóne a po Belgicku to bude opäť veľmi kreatívna činnosť toto. Max Verstappen v piatkovej kvalifikácii dosiahol najrýchlejší čas o 7 desatín, vlastne o 8 desatín rýchlejší ako druhý pilot, ale kvôli trestu za výmenu prevodovky klesol na štarte na 6. miesto. Nič to ale neznamenalo, pretože v pretekoch dominantné víťazstvo. O sobote ani nehovorím. Tam síce šprintový rozstrel získal pre seba len o 11 tisícin pred Piastrim, ale v samotnom šprinte to bolo opäť v podstate jednoznačné. A tu mám pripravených niekoľko štatistik a potom sa dostanem k otázke. Takže poďme na tie štatistiky. Ako som spomenul, Verstappen vyhral 8 preteky v sérii a na Vettela stráca už len jednu veľkú cenu. Vettel je rekorder, v tomto smere má ich 9. Verstappen triumfoval po štarte zo 6. miesta, vyrovnal tým Alonza, keďže obaja dokázali zvíťaziť z 9 rôznych štartových pozícií počas svojich kariér.
Takže nikto... Posvedčí o ich talente a presne o tak. Všetkom. Áno.
Pre Verstappena to bolo 23. víťazstvo po štarte z iného ako prvého miesta. A v tomto smere je štvrtý najlepší v histórii.
Má
najviac takýchto víťazstiev.
Však, ak si dobre pamätám. 45 a 23 krát vlastne z iného ako prvého miesta.
Presne tak, presne tak.
To je slušná štatistika, áno.
Schumacher 51 takýchto víťazstiev, Hamilton 42, Prost 33, Verstappen je štvrtý 23 a teraz predbehol Vettela, ktorý mal 22. Verstappen je tretí v historických tabuľkách v počte absolvovaných veľkých cien s jedným tímom. 152 veľkých cien. Rekord drží Hamilton 212, druhý je Schumacher 180. Predposledná štatistika, čo sa týka Verstappena. 13. pódium v rade. Aj v tomto smere je v historických tabuľkách veľmi vysoko na 4. mieste. Pred ním je Alonso s 15, Hamilton so 16 a rekorder Schumacher s 19 pódiami v sérii. Pre mňa sú toto neuveriteľné čísla inak, čo Verstappen v tejto sezóne robí.
Čísla neklamú, ako sa hovorí. Čiže naozaj to hovorí o tom, že Verstappen je výnimočný zjav vo svete Formuly 1 a že táto sezóna je absolútne fenomenálna v jeho podaní, ale aj tímu Red Bull ako takého. Takže sledujeme naozaj niečo výnimočné, treba si to užívať. V podstate ja tvrdím, že sa typuje alebo bojuje len o druhé miesto. Prvé je úplne jasné, ale aj tam sa samozrejme môže niečo stať. Je to nevyspytateľné, môže odísť motor, čokoľvek sa môže stať naozaj. Teraz museli meniť prevodovku, tak asi to nebolo len tak z plezíru. Takže je to komplikované, technická disciplína, šťastie môže byť vrtkavé, môže sa to zlomiť, ale samozrejme nepredpokladám, že by sa niečo zlé stalo. Myslím si, že na konci septembra, na začiatku októbra budeme mať majstra sveta a už sa bude len voziť a už bude len trénovať pitstopy a možno sa snažiť prekonať najrýchlejší čas v pitstope, hej, a možno bude sám chodiť o jeden pitstop navyše a tak. A uvidíme, no, on sa bude zabávať, lebo to toho istým spôsobom môže začať nudiť a môže trochu zvednúť, nedrží ho to v takom nejakom strehu. A myslím si, že toto je aj tak trochu za tým, že nie vždy v tej kvalifikácii už je akože úplne dominantný. Hoci teraz akože vystrelil, ale boli to meniace sa podmienky a tak to vyšlo. Mohol to byť aj hocikto iný, ale stalo sa, že sa išlo v takých homogénejších podmienkach a nebol najrýchlejší v kvalifikácii zrazu. A prečo asi? No lebo už myslí na iné veci, už je taký upokojený, uspokojený, mám 110 bodový náskok, teraz už aj viac, hej, pred svojim tímovým kolegom, nič sa mi nemôže stačiť, že už sa až tak nesústredí a hlavne vie, že aj z toho 6., aj z toho 9., aj z toho 13. miesta dokážem vyhrať.
No,
lebo mám tu rýchlosť na rovinkách, mám DRS, mám všetko, čiže je to tak, proste on sa zabáva, hľadá si sám proste motiváciu a zábavu, lebo vie, ako to dopadne.
A myslím, že ho netrápi ani fakt, že už tretia trofej letela vzduchom trošku, pretože
to
pritom Norris tentokrát nestal ani na pódiu, ale Red Bull si teraz túto trofej poškodil sám pri oslavách.
Zaradím sa k tým starým bardom skúseným vo Formule 1, hoci asi medzi nich ešte úplne vekom nepatrím ani a skúsenostiami už vôbec nie, ale poviem, dnes si tie deti nič nevážia.
Ako Helmut Marko povedal, no, keď zjazdil Verstappen.
A to s ním nesúhlasím takmer v ničom, ale v tomto si
ja ešte ho spomeniem niekoľkokrát, myslím si, že s ním nebudeš súhlasiť určite, lebo tie vyjadrenia sú pritiahnuté za vás. Ale poďme ďalej, pretože Verstappen sa do Q3 dostal až z 10. miesta. A svojmu inžinierovi vtedy pomerne ostro, by som povedal, že až vynadal, ale ten mu sklamal hlavou.
A ten mu zase podobne ostro aj odpovedal, takže sú si kvít. No. Bez nadávok, lebo aj tak sa to dá. A povedal mu to takým tým slušným, inteligentným vtipom a myslím si, že takto je to presne správne. Treba ho akože trochu takto ukľudňovať a dávať ho dole bez nejakého kriku a takto to bude najlepšie.
Ako taký starší, rozumnejší brat mi prišiel inžinier. Mm. Ako keby tak trošku usmernil. Christian Horner povedal, že oni dvaja sú ako starý manželský pár, no ale tak to je také pre médiá, lebo Christian to veľmi dobre vie, ako má komunikovať s médiami. Poďme k Čekovi Perezovi, pretože ten... No, sobotu jeho šprint pokazila vlastne situácia, ale tak nielen jeho šprint, ale aj šprint Lewisa Hamiltona. Práve kontakt týchto dvoch pilotov v sobotu napokon Perez odstúpil zo 17. miesta, pretože s poškodeným monopostom to už ďalej nešlo. Hamilton dostal 5-sekundovú penalizáciu a bola z toho opäť veľká téma, že mal by ten trest, nemal by ten trest, či to bol pretekársky incident. Hamilton sa bránil jednoducho, že on sa riadil tým Sennovským tou filozofiou,
že... You can no longer go for a gap, you are no longer a racing driver.
Presne tak. Ako si videl
čím to, a čím to ešte uviedol? You know, Stuart. when you are no longer going for a gap, you are no longer...
Ako si to ty videl, túto situáciu? Lebo veľa sa o tom
presne,
popísalo.
Presne, takisto. Ja by som tam trest nedával. Mm-hmm. A to si dovolím tvrdiť aj z môjho pohľadu rozhodcu. Ale tak rozhodlo sa a rešpektujem to. Jednoducho tak toto bolo. Ale ja by som tam ten trest nedával, pretože obaja boli rovnako tesne pri sebe. Obaja si nenechávali rovnako miesto. Myslím si, že Čeko tamto miesto nechať mal, pretože predná os Hamiltonovho monopostu bola pred zadnou osou Čeka Pereza a to znamená, že musíš tam nechávať miesto. On to miesto nechal ale také len dietnejšie. Dobre, trošku išiel možno cez obrúnik, kde ho trochu šmyklo a je za to zodpovedný on, ale nie je tam úplne, že 100% vina len na jednej strane. Je to proste také vzájomné. Nechal by som to ako racing incident. Mhm. Ale to je len môj názor a nemusia s tým všetci súhlasiť, ale ja by som takéto drobnosti jednoducho netrestal.
Máme tu divackú otázku od Roba v súvislosti s Verstappenom a Perezom, že či oni jazdia v úplne identických monopostoch.
Mm-hmm.
Pretože tam nastavenie
myslím,
samozrejme...
Áno, v rámci tej techniky určite áno, lebo nemyslím si, že je akože extrémne možné pripravovať na každú veľkú cenu akože iný komponent. Je samozrejme možné, že keď sa vyrobí niečo nové, tak sa možno premontuje niečo staršie, respektíve keď si ty niečo zničíš ako jazdec, tak ti tam ešte nenamontujeme, že ešte počkáme, lebo však aj stropy sú tam nejaké, hej, rozpočtové a tak ďalej, čiže treba si to trošku šetriť. Pošetríš si vlastnú techniku, tak proste viac ňou vydržíš a vydrží ti dlhšie. Je to aj takéto, čiže v tomto smere vlastne tie monoposty sú identické len pri prvom výjazde z boxov, keď sú dodané z továrne a potom už je to na tebe, ako si s tým svojím monopostom budeš narábať a koľko motorov si ušetríš, ako narábaš s prevodovkami a tak ďalej. Čiže je to aj o štýle jazdy. Hej. Ja by som to takto nehovoril, že by niečo špeciálne dávali. Áno, stane sa, že máme nejaký úplne nový komponent a dodáme ho len prvému jazdcovi a potom o týždeň, keď vyrobíme ten druhý, tak dáme aj druhému. Toto sa samozrejme stáva, toto je úplne bežná vec vo Formule 1, ale nemyslím si, že by nejakým dramatickým spôsobom Perezovi chceli ubližovať alebo že by ho spomaľovali, len aby Verstappen vyhral. Myslím si, že toto by išli sami proti sebe a vrátilo by sa im to. Pretože zober si jednu vec, že kto by potom chcel ísť do takéhoto týmu jazdiť?
To je ďalšia vec, aj keď ono sa hovorí, že to auto pri vývoji ťahali viac k Verstappenovmu štýlu.
To je iná vec
a Perez s tým má
podľa mňa úplne prirodzené,
problém.
Keď si raz jednotka, si prvý jazdec, asi majster sveta, máš väčšie slovo a si jednoducho dominantnejší a proste s tými inžiniermi a so šéfom, s inžinierov vždy máš nejaký vzťah, vždy je to o medziľudských vzťahoch. A keď si raz proste ako ľudia rozumejú s tým ňujem a niečo tam proste urobíme alebo s technickým riaditeľom a proste poďme toto a skúsme toto a takto nastavme a takto by to mohlo byť dobré, tak ja tomu druhému jazdcovi povedia, pozri, Max to ide takto, skús to aj ty tak nastaviť a on to tak nemusí vedieť, lebo nie je to úplne jeho štýl. Toto je podstata toho motoršportu. Nie je to nič, čo by sme neriešili pred 20, pred 30, pred 10 rokmi. Vždy sa to riešilo a vždy sa to riešiť bude. A vždy je to o tom, že prvého musíš poraziť svojho tímového kolegu. To je stará známa pravda. Verstappen v tejto sezóne jednoznačne je lepší ako Checo Pérez.
Tak aj v tej minulej to tak bolo. Takže on teraz naozaj ide veľmi dobre. Poďme k Alfa Tauri, k juniorskému tímu Red Bullu, pretože...
No, juniorskému.
No, juniorskému.
Danny Ricciardo je veľký junior, veru.
No, Yuki Tsunoda skončil tretíkrát v tejto sezóne na 10. mieste v hlavných pretekoch a pozbieral aj ten tretí bod tímu v tejto sezóne, takže zatiaľ jediný pilot, ktorý zbieral body pre tento tím. No priznal sa, že po návrate Ricciarda je pod tlakom, ale tento raz ho porazil na rozdiel od predošlých pretekov. Daniel Ricciardo nemá za sebou veľmi dobrý víkend. Sobota, dajme tomu, že ešte áno, pretože v šprinte skončil 10., ale v nedeľu z toho bolo až 16. miesto. Ale myslím si, že o mnoho zaujímavejšie sú tie veci okolo, ktoré sa dejú, pretože Alfa Tauri, a tu pridám k tomu, že vraj aj Williams, sa zaujímajú o Alexa Palua, aktuálneho lídra IndyCar, ktorý by bol podľa mňa veľkým prínosom pre Formulu 1. Podľa mňa to je veľmi, veľmi zaujímavý pilot. A tu prilepím hneď aj Nika de Vriesa, ktorý nedávno z týmu odišiel a vraj čelí teda záujmu aj z F1, ale pravdepodobne nie na post pretekára, ale možno nejakého rezervného jazdca a tak ďalej. Uvidíme, či to je realita, alebo či bude reálnejšie to, čo sa takisto hovorí, že bude pôsobiť vo Formule E a vytrvalostných pretekoch. No, ale chcel si niečo
povedať. No, bol práve v majstrovstvách sveta v Toyote, myslím, že nahrádzal v Le Mans jazdca, ktorý nemohol štartovať, takže určite má množstvo možností pred sebou. Život bez Formuly 1 sa nekončí, aj keď samozrejme mal tú ambíciu. Mal šancu, chopil sa jej veľmi dobre, keď ju dostal, a preto vlastne dostal aj túto ponuku, ale tu už zase až tak dobre mu to nešlo. A môže za tým byť milión iných vecí, určite nie je zlý jazdec alebo niečo podobné. On je naozaj špičkový jazdec a myslím si, že ešte veľké veci môže dosiahnuť, ale či to bude práve v kráľovnej motoristického športu, to neviem. Odhadnúť to naozaj nikto nemôže vedieť. Alex Palu by bol veľkou, podľa mňa, posilou a zaujímavým artiklom, zaujímavým jazdcom, ktorého by sa oplatilo sledovať. Ja všeobecne mám to tak z mojej mladosti, že som fandil, ja neviem, pamätáš si možno na meno Greg Moore, Kanaďan, ktorý sa neskôr zabil v IndyCar a potom vlastne Jacques Villeneuve a tak. Čiže ja som vlastne sledoval IndyCar vtedy ako tínedžer a celkom som sa tešil na to, že práve šampióni IndyCar sa dostali do Formuly 1 a tešil som sa, čo ukážu. A napríklad taký Jacques Villeneuve to dokázal, že sa stal majstrom sveta. Hoci teda aj v ére ešte Williamsu, ktorý vtedy bol naozaj úžasný v tom 96. Damon Hill, 97. Jacques Villeneuve. Hej, ale obaja v súboji s Michaelom Schumacherom, s nikým iným ako s ním, takže určite si myslím, že Alex Palu by bol veľmi zaujímavým jazdcom a oplatilo by sa ho sledovať.
Tak to, čo predvádza IndyCar, je skvelé v tejto sezóne, ale dostaneme sa k Helmutovi Markovi opäť, pretože on dostal takú otázku, že či nemajú záujem o Coltona Hertu, o ktorého sa zaujímali v lani. A Marko povedal, to jeho vysvetlenie je také, že som si vravel, že radšej nech bude ticho, alebo radšej nech povie nejakú hlúposť. Hej, že jednoducho, že nemáme o neho záujem a bodka. Ale on povedal, že her tu nechcú, lebo je starý a on má 23 rokov. A De Vries sa chceli a ten má už 28 a Ricciardo má 34, ak sa nemýlim. A Marko povedal aj to, že Hertha vraj nemá potrebné ako keby danosti alebo schopnosti, ale akože pred rokom ich mal, keď ho chceli. To je len tak, akože...
Hej, je to také zvláštne, ako keby... Proste jednoducho, keď ho nechcú, tak ho nechcú. No. Hej, a ako, či by som mu dával ešte ďalšiu ako novinár otázku, že a prečo a toto a vysvetli a neviem čo, no ako je to také... Je to také ako keby divné a otravné. Kto ho bude chcieť, tak ho dostane, toho jazdca, dá mu šancu a vyskúšajú ho. Red Bull si môže vyberať. Má vlastnú akadémiu, má tým, kde chce byť každý a je úplne jasné, že sa tam všelijakí ľudia tlačia a snažia sa tam jednoducho dostať svojich zverencov, svojich jazdcov a necháme sa prekvapiť, ako to pôjde ďalej. Myslím si, že Red Bull ukázal už dostatok odvahy dať sedačku v jednom alebo druhom týme zaujímavým menám, ale takisto ukázali dostatok drzosti a nečakane skoro prepustili jazdca. A zase to je vidieť. Hej. Čiže ako takí sú. Oni iní nebudú a vždy budú mať nejakého svojho protežanta, ktorého jednoducho potlačia, urobia z neho majstra sveta alebo nie. Ak niekto ukáže, že na to má, tak ho veľmi radi podporia a budú ho podporovať a tlačia ho až k 4 titulom po sebe napríklad. Teraz je na tejto ceste Verstappen a je len na ňom, či si to skazí alebo neskazí.
Tak je tam ešte Liam Lawson, ktorý by mohol mať dobré šance. Uvidíme, ako toto padne. A posledná vec k Alfa Tauri, tak práve dnes sme sa dozvedeli takú tiež nepotvrdenú správu zatiaľ, že od budúcej sezóny by mohol byť titulným sponzorom tejto stajne Hugo Boss a práve aj takto by sa mohla stajňa volať. Takže to potvrdzuje jednoducho tie doterajšie informácie o tom, že Alfa Tauri by malo byť vymenené ďalšou odevnou značkou. Tak uvidíme. A
prečo nie?
Prečo nie?
Prečo nie? Lebo keď si to tak vezmeš, tak naozaj tá Formula 1 za posledné roky a bavili sme sa aj vlastne v tom našom podcaste Presko o RTVS o týchto veciach, že pod vedením Liberty Media je to naozaj skvelá show a stúpli čísla, stúpla sledovanosť, stúpol záujem verejnosti a preto stúpol aj záujem sponzorov. Vstupovať do toho aj tímov iných, aj hovorí sa zase o americkom tíme. Opäť tam máme amerického jazdca, máme tri veľké ceny v Spojených štátoch amerických, čiže za mňa a naozaj to, čo sa 20 rokov nedarilo Bernimu Ecclestoneovi, sa Liberty Media podarilo. A nie nejakým umelým spôsobom, že na silu tam tlačia niečo do Miami a na silu niečo tlačia do Las Vegas. Hoci teraz to tak aj vyzerá, ako sme sa na začiatku bavili, že je to aj trochu na silu a že vlastne to tam ani veľmi nechcú, ale proste okruh Amerík v Austine je parádny, aj jazdci ho majú radi, je zaujímavý. Či tam tí ľudia chodia, nechodia, ja si myslím, že ten záujem tam celkom zaujímavý je a aj to, ako to robia, že idú práve cez tie osobnosti, cez tých influencerov, ktorí majú vplyv, či už to hviezdičky herecké alebo športovci a tak ďalej. Nie všetci z nich poznajú Martina Brandla, hej, čo je už taký celkom pekný folklór. Ale aj toto je vlastne súčasťou tej show, že vlastne toho Martina odmietneš a vlastne získaš väčšiu publicitu, ako keby si mu dal rozhovor. Hej, pozor, lebo toto už môže byť také akože klinické, takže ja si myslím, že tak Karači, ako sa volá, ani fakt neviem, kto to je, ale vidíš, len kvôli tomu, že odmietla rozhovor, tak som si pozrel, že to je nejaká herečka, pritom by som ju ako nepoznal, lebo nie som vlastne konzument práve týchto filmov, v ktorých ona hrala, naozaj by som ti nepovedal ani jeden, ale vidíš, viem, kto to je a viem, že tam bola a viem, že tam bola práve preto, že odmietla rozhovor s Martinom Brandlom a bol z toho zase humbug na starom kontinente. Hej.
Veru, bola a to teda riadny.
Čiže keby Martin Brandl prišiel na Slovakia Ring, tak ja mu odmietnem dať rozhovor a proste budem slávny. Vieš, ako...
Fíha, tak to je dobrý recept inak, tak toto spraviť na schvál. Poďme pekne k McLarenu, pretože tí zatiaľ vylepšenia trošku odkladajú, ale zlepšujú sa stále a podľa Zaka Browna ešte niečo prinesú. To, čo priniesli doteraz v poslednom mesiaci, neuveriteľný progres, ktorý dosiahli v porovnaní s úvodom sezóny. Oscar Piastri v sobotu, ako som už spomínal, v šprintovom roztrale iba 11 tisícin za Verstappenom a v šprinte napokon druhý, aj keď chvíľku viedol Verstappen predsa len v tom dominantnom aute. Ho celkom akože sfúkol, ale mne by sa inak páčila dvojica Verstappen Piastri. Piastri je taký môj favorit.
Piastri nech zostane tam, kde je a môžeme sa naozaj preniesť možno aj hneď k ďalšej téme. Je to úžasné, čo McLaren predvádza. Ja som sa strašne tešil aj z toho víťazstva, ktoré sa im podarilo v Monze. A teším sa aj z toho, že teraz takto ožili a že opäť nám niečo prinesú. Ja verím, že sa dočkajú aj nejakého víťazstva aj v tejto sezóne, či už to bude Lando a možno aj Oscar prekvapí. A potom sa môžeme vlastne cez toho Oscara Piastriho preniesť k Alpinu, hej, lebo to vlastne bol začiatok klinickej smrti Alpin, ako tomu ja hovorím, lebo to, čo sa tam vlastne predviedlo práve s Oscarom Piastrim a zmluva z Alpin, oznámenie zmluvy, to, že bude jazdiť a on na sociálnych sieťach napíše, ale ja s vami jazdiť nebudem, lebo ja už som dohodnutý s iným tímom. A napokon to tak aj je, že jazdí v McLarene. Čiže toto vlastne už bol prvý náznak, prvý symptóm vážnych zdravotných problémov tímu Alpin a vyvrcholilo to vlastne aj diagnózou, ktorú povedal a napísal Alain Prost.
Dunning-Krugerov
efekt.
Veru.
A nech sa páči, máme tu niečo, čo, s čím vlastne od počiatku covidu bojujeme dennodenne. No. S týmto syndrómom a s týmito symptómami a zrazu je to aj na takejto úrovni, ako je Formula 1, čo je neuveriteľné, nie?
Neuveriteľné. Tak Safnauer po veľkej cene Belgicka skončil ako šéf týmu, lepšie povedané už počas nej, pretože ešte pred štartom, neviem, či si videl video, sa objavilo, potom bolo zmazané, možno sa objavilo ešte niekde inde, ale normálne pred štartom ešte odišiel. Bolo také dosť zvláštne, trápne. Mohli to pokojne vyriešiť v pondelok po pretekoch, inak toto celé. A Safnauer vraj mal mať od šéfa Renaultu Luca Demea mal mať 100 veľkých cien na to, aby dosiahol úspech. No nemali asi ani 40 teda. A Safnauer, čo to, akože ve jednotke už čo to dokázal, veď dobre viedol tým Force India, ktorému pomohol v tom čase, naozaj dostal na inú úroveň, na akej bol predtým. Potom nasledoval prestup do Aston Martinu, kde sa to skončilo pomerne skoro, nevieme, čo sa tam presne udialo. No a po príchode do Alpinu to nemal jednoduché, pretože on vlastne musel takmer okamžite vysvetľovať ten trapas Piastrim, za ktorý on vlastne veľmi ani nemohol.
Za neho nemohol, no.
No a dostali sme tu vlastne takú divackú otázku, že či si myslíme, že to, že sa napríklad Alonsovi a Piastrimu v ich nových tímoch darí lepšie ako napríklad Alpinu. Či aj toto je za Safnauerovým vyhadzovom? A druhá taká otázka, že či je vo vzduchu odchod Renaultu a nejaký predaj týmu. Čo si o tom myslíš?
V prípade tohto týmu je podľa mňa možné úplne všetko. ja akože som im popravde ako celkom aj držal palce, lebo je to obrovská značka. Hej, kto vyhral prvú veľkú cenu v histórii tejto planety v roku 1906? No, Renault, hej, síce s maďarským jazdcom, ale predsa Renault, ale ako to nebol teda továrenský tým, ale proste je to jedna z najväčších automobiliek sveta s obrovskou športovou históriou. To nie je niečo, že poďme skúsiť vytvoriť veľkej značke ešte aj nejakú športovú odnož. Proste oni sú s tým motorsportom zžití od začiatku. Podľa mňa ho v tej krvi majú, ale ja nechápem, ako toto nemôžu dokázať premeniť aj na úspech vo Formule 1. A pritom ten úspech už mali. Čiže oni vedia, ako sa to dá. Ale nejakým spôsobom im to nejak nevychádza a ja si myslím, že dobre, že Safnauera vyhodili OK. Možno, že nebol až takým dobrým lídrom, motivátorom, že by až tak zahviezdil, že by až taký dojem zanechal, ale že sa zbavili Elena Permeina, to je pre mňa akože to je iný facepalm a myslím si, že toto je tým veľkým znakom toho, že naozaj tam niečo nie je v poriadku, že nie je tam niečo zhnité v tomto kráľovstve francúzskom a že asi to treba celé buď postaviť od zelenej lúky znova celé, od píky, alebo neviem. Naozaj neviem, kto by toto dokázal. Alebo to zase Alain Prost dá nejako dokopy. Možno to dajú znovu jemu a znova tam niečo bude. Je to hrozné. A teraz zase sledujeme to, že kde sa Permain uchytí. A myslím si, že toto bude veľká posila pre každý tým. Či to bude McLaren, alebo to bude... Je to britský inžinier, takže možno to bude britský tým, možno to bude Aston Martin. No, kto vie?
Šepká sa o Williamse a Red Bulle, že vraj oni majú záujem. Tak to by bola veľká posila. Teda.
To by bola veľká posila. To je naozaj si... človek, ktorý prežil čokoľvek, veď koľko? 30 rokov?
34. Ja som mal 2 roky, keď nastúpil do týmu. Hej. A bol pri Schumacherových tituloch, pracoval s mnohými velikánmi, takže ono to nie je len tak. A skončil aj Pat Fry, ktorého si už ulovil Williams. Takže v týme Enstone, z Enstone je to trošku vždy taký súboj medzi Britmi a Francúzmi a teraz sa zdá, že ono to sa trošku preklápa na tú stranu Francúzov. Dvaja francúzskí piloti, Esteban Ocon, Pierre Gasly, teraz odišli Briti a Rumun s americkým pasom Otmar Szafnauer, takže uvidíme, aký bude ďalší vývoj v tomto týme. Ja som samozrejme veľmi
Ak
zvedavý.
Majú Francúzi problém tým, že sú tam iné národnosti, čo by som sa vôbec nečudoval, oni jednoducho takýto vedia byť, tak nech si tam dajú Francúzov, nech si to robia po svojom, ale videli sme, ako to dopadlo, keď Taliani chceli mať taliansky tým.
A vidíme to.
A vidíme to stále, takže ja neviem, myslím si, že to je naozaj o tom, že kto je aký profík a ako si svoju robotu urobí, a nie je to o tom, že kto je akej národnosti. Čiže stáva to na týchto nacionálnych princípoch nie je podľa mňa úplne šťastné. Ale hovorím, to je môj osobný názor. Keď to tak chcú mať, tak nech to tak majú. Je to ich francúzska hrdosť. A nech ukážu, čo bude ďalej. Sám som na to zvedavý.
Máme tu ešte divackú otázku od Adama, že či si myslíme, že jazdci Alpinu Ocon s Gaslym budú chcieť zostať v týme po tom, čo skončilo vedenie, a pripojil k tomu aj takú druhu, že kam by podľa nás mohol zamieriť Otmar Szafnauer. Tak neviem, či ich... Čo to znamená pre jazdcov, keď príde taká veľká zmena vlastne v týme?
No to znamená, čo to znamená? Pre jazdcov to neznamená na začiatku takmer nič. Oni tak či tak budú musieť krútiť volantom a dosiahnuť čo najlepší výsledok, ale ono zmení sa celá atmosféra v tom týme. A toto je napätá atmosféra, keď nevieš, čo bude, nevieš, kto príde ako nový šéf, aký bude mať štýl práce, komunikácie s pilotmi, či ich dokáže správne namotivovať a tak ďalej. Pohoda pre jazdca je kľúčová. A tak toto s pohodou v týme naozaj nemôže vyzerať. Takže nemyslím si, že by teraz boli schopní dosahovať nejaké špičkové výsledky.
No, určite to nie je na prospech alebo v prospech celej veci. A to, kam by mohol zamieriť Otmar Szafnauer, tak to zatiaľ asi nemáme veľmi ako vedieť, ale vraj je o ňo pomerne veľký záujem. Potvrdil to nielen...
Asi nie na pozíciu principála týmu, lebo no, neviem, koho stolička je rozkývaná alebo niečo podobné. Momentálne sa mi nezdá, že by to bolo nejaké takéto. Možno, neviem, či Aston Martin hej trošku stratil dých zo začiatku sezóny, ale nemyslím si, že to bude o tom, že treba vymeniť.
A či to bude vôbec tento alebo budúci rok, kto vie, že ak by prišlo Andretti, či tam náhodou niečo, ale tak to, kto vie. A poďme k Williamsu, pretože už sme spomenuli Peta Fraja, ktorý teda prichádza z Alpinu do tohto týmu ako nový technický riaditeľ. A no, bolo zaujímavé sledovať Williams a sám som si povedal, že na tých rovinkách to bolo veľmi slušné, najmä Alex Albon. V šprinte skončil 12. v pretekoch napokon v nedeľu na 14. mieste a na rovinkách mali naozaj problém s nimi ostatní piloti. Čím to bolo? Bolo to tým nastavením?
Jasné, to bolo úplne jasné, že keď sú premenlivé podmienky počas celého víkendu, tak vlastne nedokážeš urobiť ten setup na 100%. Snažíš sa, ale nedokážeš, pretože nemáš dosť času nastaviť auto na sucho. Tak len tipneš, že ako by to asi mohlo byť z historických údajov a tak ďalej, z testov. Ej, snažíš sa proste uvažovať nad tým, je to naozaj aj tak trochu alchýmia, či to trafíš alebo netrafíš. A bolo úplne jasné, že oni to dali na takéto suché nastavenie, nižší prítlak. Na rovinke im to fičalo a v zákrutách sa držali a celkom to vychádzalo. Lenže potom, keď začínal prichádzať správy o tom, že asi začne pršať a trochu zvlhla trať, okamžite začali strácať. Takže to bolo naozaj o tom, že že ostatné týmy mali nastavenie strmších spoilerov, jednoducho čakali na dážď a že príde väčší dážď a tým pádom vlastne tam začali získať a potom už tú stratu Williams nedobehol. Ale bolo to veľmi milé sledovať tento tým, ktorému samozrejme všetci držíme palce a stále máme v pamäti ešte ten Rotmans a tie sfarbenia ešte z čias Senu a Prosta a Hilla a Vilnéva. A ja som sa naozaj veľmi tešil, držal som palce aj Albonovi, že sa trošku ako... Aj Sargenta akože sledujem, nie je to vôbec nezaujímavý chalan. Bolo by to fajn, keby tento tým sa dokázal vrátiť do tej prvej desiatky a viac tam mútiť vodu. A možno, že s Petom Frajom sa to v ďalšej sezóne podarí. Ešte stále je dosť času zapojiť sa do prípravy budúcoročného monopostu. Takže je to taký dobrý čas, že nie je to odchod v novembri, hej, do týmu a prichádzaš už vlastne k hotovej robote, ale je to čas, kedy sa ešte stále dá ovplyvniť niečo na budúcu sezónu. Určite donesie množstvo skúseností aj z Alpin a bude to zaujímavá posila aj pre Williams.
Tak uvidíme, či sa niečo nové dozvieme počas letnej prestávky, či tam budú nejaké zmeny a takisto, čo sa týka ďalších tímov. Hosťom dnešnej boxovej uličky denníka N bol bývalý komentátor Formuly 1 a veľký motošportový nadšenec Janš Gravčák. Janko, ďakujem veľmi pekne.
A to ďakujem za pozvanie a budem sa tešiť aj na budúce. Ahoj, všetko dobré.
Dnešná boxová ulička sa samozrejme nekončí a to, čo sme nestihli prebrať s Jankom Žgravčákom, ktorý má samozrejme ďalšie pracovné povinnosti, tak vám skúsim povedať ja, čo sa momentálne deje v týchto dňoch v zákulisí Formuly 1. Vrátim sa trošku k Maxovi Verstappenovi, pretože tá jeho vysielačková komunikácia s inžinierom vyvolala naozaj pomerne veľkú dávku diskusí a debát. Samozrejme sa k tomu vyjadrovali viacerí ľudia, tak kto iný ako Toto Wolff, šéf Mercedesu, povedal mimochodom celkom pochválne na Verstappenovú adresu, že môže byť drzý taký, aký je, pretože dosahuje to, čo iní nedosahujú a naozaj na jednotlivých okruhoch vyhráva s pomerne veľkým náskokom, niekde menším, inde naozaj väčším. Len je to trochu podľa neho otravné sledovať to, ako sa Max správa a možno mal na mysli práve jeho dominanciu v tejto sezóne. A Toto Wolff povedal ešte takú vec, že dominancia Mercedesu bola podľa neho divácky atraktívnejšia, no neviem, nakoľko on vie byť objektívny v tomto, pretože je pravdou, že tam bojovali o titul obaja jazdci z jedného tímu, teda z Mercedesu, kým teraz je to také, že Verstappen naozaj Pereza poráža úplne jasne. Vtedy to v Mercedese medzi Rosbergom a Hamiltonom bolo o mnoho tesnejšie a dokonca v roku 2016 Rosberg porazil Hamiltona v tom istom aute, ako Rosberg stále nezabúda pripomínať, čo je úplne v poriadku. Už keď ho potom nahradil Valtteri Bottas, tak to bolo samozrejme o niečo inom a tá Hamiltonová dominancia bola väčšia. Do ohňa pridal olej aj Lewis Hamilton, ktorý povedal, že ak by on sedel v Perezovom aute, tak Verstappen by zažíval ťažšie časy. To sú také slová dobitky, nič v podstate neznamenajú. Ja by som sa chcel ešte zastaviť určite aj pri Sergiovi Perezovi, pretože v súvislosti s ním opäť Helmut Marko povedal, že on sa zobudil zo svojho majstrovského sna a že jednoducho najlepšie ako na druhé miesto v tomto roku mať nebude, čo si myslím, že už v tejto fáze šampionátu je celkom jasné. Pridal sa k tomu aj Ralf Schumacher, pretože povedal, že jeho dni, teda Perezové dni v Red Bulle sú spočítané, pretože Red Bull si nemôže dovoliť, aby jeden z pilotov jazdil tak pomaly, keď ho ostatné týmy začnú dobiehať. A s tým sa dá, si myslím, že súhlasiť, ale momentálne je na takéto tvrdenie ešte naozaj prískoro, pretože Red Bull má obrovský náskok, veď v pohári konštruktérov má 503 bodov a druhý Mercedes nemá ani polovicu z týchto bodov. Je to 503 versus 247 v prospech Red Bullu. Takže tu naozaj nie je o čom. Už som spomenul aj v rozhovore s Jankom Žgravčákom, že Eddie Jordan by chcel v Red Bulle vidieť na miesto Pereza Piastriho, ktorý ho úplne ohromil a podľa neho náhradníkom Pereza nebude Ricciardo. No ale v súvislosti s Čekom opäť Helmut Marko povedal, že jeho nemôžu len tak presunúť do týmu Alfa Tauri, respektíve možno do premenovaného čoskoro týmu Hugo Boss, a to kvôli klauzulám v Perezovom kontrakte, takže on to má nejak ošetrené tak, aby nemohli ho jednoducho z Red Bullu len tak ľahko vypoklonkovať. Takže asi toľko k Red Bullu a poďme k McLarenu, ktorý sme začali rozoberať, ale nespomenuli sme jednu vec, ktorá sa netýka víkendu v Belgicku až tak úplne priamo, ale súvisí ešte skôr s veľkou cenou Maďarska, pretože Lando Norris, no vieme, čo sa stalo na Hungaroringu, oslavoval, tešil sa a pri tom pohybe, keď so šampanským jednoducho buchol do toho najvyššieho stupienka na pódiu, tak sa rozkývala vzácna ručne vyrábaná porcelánová trofej, ktorá je v Maďarsku veľmi vážená, vyrába sa zhruba pol roka a jej hodnota sa odhaduje asi na 40 000 eur. No, rozkývala sa tá trofej, spadla dole a rozbila sa. No a Lando Norris začal samozrejme vtipkovať, respektíve zobral to s humorom, snažil sa to obrátiť na nejakú vtipnú situáciu. Ale v Maďarsku a nielen v Maďarsku to vyvolalo pomerne rozdielne reakcie. Niektorí to vnímali podobne ako Lando, hej, a že však veď v poriadku, no tak teraz čo, je to jednoducho trofej, stalo sa, čo mám teraz robiť. Ale druhá časť, nielen maďarských fanúšikov, ale aj vo svete, to vnímali ako akési neúctivé správanie zo strany Landa a začalo to asi v jeho okolí vytvárať nejakú zlú atmosféru a pravdepodobne aj jeho PR manažer ho potom nasmeroval nejakým správnejším smerom, pretože práve počas veľkej ceny Belgicka sa v podstate ospravedlnil úplne priamo, nielen za rozbitú trofej, ale aj za to, ako sa správal, konkrétne za to vtipkovanie, a povedal, že niečo také nemal v úmysle a že teraz už dobre vie, čo to znamená pre Maďarsko a pre jeho kultúru. Takže už v minulej časti sme o tomto vzácnom ručne vyrábanom porceláne hovorili. Ale zaujímavé je, že Verstappen dostane novú trofej a vlastne výroba tejto novej trofeje by už nemala trvať pol roka, pretože spoločnosť, ktorá vyrába tieto porcelánové trofeje, už má ten originál alebo nejaký kvázi odliatok alebo nejaký vzor vo svojom archíve a vraj je to už teraz jednoduchšie a rýchlejšie vytvoriť duplikát, ktorý by mal dostať Verstappen. Red Bull si naopak ponechá tú rozbitú trofej a určite má táto trofej ešte väčšiu hodnotu, pretože je za ňou skvelý príbeh a myslím si, že ešte väčšiu hodnotu by mal vtedy, keby napokon Norris prestúpil do Red Bullu k Verstappenovi a boli by to tímoví kolegovia. Tu už asi zachádzam trochu ďaleko, ale jednoducho aj takéto špekulácie sa objavujú a opakujem to dookola a stále, že v F1 človek nikdy nevie. A dnes vlastne Janko narazil aj na výrok Helmuta Marka, ktorý po tom, čo sa stalo na pódiu v Hungaroringu, povedal na adresu Verstappena, že jednoducho dnes si mladí už naozaj nič nevážia. Helmut Marko vzal celú situáciu dosť vážne a povedal, že už za jeho čias sa odovzdávali takéto ručne robené trofeje a jazdci si ich vážili. Tak napokon celkom zaujímavá kauza na pohľad, na taký prvý pohľad úplne nevinnej situácie, ale občas skutočne takéto symboly danej krajiny môžu vyvolať vášne. A je zase úplne správne a férové povedať, že trofej, ktorá je odovzdávaná v Maďarsku, je v porovnaní s niektorými inými naozaj obrovsky cenená. Veď ja som to spomínal aj v minulej epizóde o F1, že Sebastian Vettel, myslím, že po svojom víťazstve v roku 2015 z Ferrari na Hungaroringu, bol na tlačovke úplne nešťastný, keď dostal na pódiu kvázi obyčajnú trofej a nie je túto ručne vyrábanú. A maďarskí organizátori, myslím, že to bol dokonca riaditeľ Hungaroringu, to musel riešiť, nie že musel, ale začal to riešiť a v priebehu niekoľkých hodín mu spoločnosť vyrobila trofej, s ktorou napokon Vettel plný šťastia a dojatia odišiel domov. Takže vidíte aj takéto situácie prináša Formula 1. Poďme k Mercedesu, pretože tento tím zažíva veľmi zvláštnu sezónu. Toto Wolff povedal, že chce pomôcť Nikovi De Vriesovi v jeho ďalšej kariére, že ho bude podporovať celý tím. A pridal sa k tomu aj technický riaditeľ Andrew Shovlin, ktorý povedal, že by ho chceli späť ako rezervného jazdca, lenže De Vries pravdepodobne bude chcieť pretekárske miesto, či už vo Formule E, alebo vo vytrvalostných pretekoch. A Toto Wolff v súvislosti s rokom 2024 povedal, že skúmajú každý jeden koncept, ktorý vidia momentálne na trati a chcú si vybrať tú najlepšiu cestu, ten najlepší koncept. No toto už v podstate počúvame nejaký čas a Mercedes urobil nejaké zmeny. Aj v Spa prišiel s pozmenenými bočnicami, ale nejaký svetoborný výsledok z toho nebol. Lewis Hamilton v sobotu v šprintovom rozstrele na 7. mieste, v šprinte takisto na 7. mieste, ale až po treste, ktorý dostal za spomínaný incident so Sergiom Perezom, pretože pôvodne skončil v šprinte 4. No a k tým 5 sekundám mu komisári nadelili aj 2 trestné body, čo ho, myslím si, že úplne asi nepotešilo. Čo ale Mercedes nepotešilo, určite je návrat poskakovania porpoisingu po veľkej cene alebo vo veľkej cene Belgicka. A Hamilton povedal, že jeho cieľom v tejto sezóne je tretie miesto v jazdeckom šampionáte, kde sa on pobije pravdepodobne s Fernandom Alonsom. George Russell mal veľmi, veľmi rušný víkend, pretože v sobotu v šprintovom rozstrele obsadil 10. miesto, no a v samotnom šprinte skončil 8. V pretekoch najprv teda v piatok vyjazdil 8. miesto na štarte a vo veľkej cene napokon skončil 6. a bol to jubilejný 50. pretekársky víkend v sérii, počas ktorého Mercedes bodoval. A tu sme opäť dostali divácku otázku, či ide vývoj Mercedesu smerom k štýlu Lewisa Hamiltona, aby mal v podstate na budúcu sezónu šancu zabojovať o majstrovský titul, alebo je možné, že by sa auto mohlo vyvíjať aj dvomi rozličnými jazdeckými štýlmi. Na to sme si, myslím, už z časti odpovedali aj pri predošlej otázke, ešte aj s Jankom Gravčákom, a myslím si, že toto je celkom obmedzené, aby nejaký ten základ auta bol vyvíjaný dvomi rozličnými smermi. Čo sa týka už tých komponentov jednotlivých, tam sa už možno s tým dá trochu hrať, ale priznám sa, že nepoznám jednoducho takto detaily až dopodrobná, čo a ako sa môže zmestiť do rozpočtového stropu a tak ďalej. Ale myslím si, že týmy robia vždy maximum, aby dané auto vyhovovalo, no, najmä jednotke týmu, to určite, ale myslím si, že takisto nechcú ísť úplne proti dvojke týmu, ak to majú takto definované a snažia sa uľahčiť prácu aj druhému pilotovi. Poďme k Ferrari, pretože tomuto týmu sme sa nevenovali. A tu sa toho udialo pomerne dosť opäť takisto v zákulisí, tak Laurent Mekis definitívne opustil Scuderiu, aby sa stal od budúcej sezóny šéfom týmu Alfa Tauri, kde bude viesť tým spoločne s Petrom Bayerom. Šéf týmu Frederik Vasser prezradil, že sa s Mekisom poznajú veľmi dlho a že vždy mali dobré vzťahy a aj naďalej ich chce mať dobré a práve preto mu nechceli stať v ceste, pretože je pravda, že byť šéfom týmu Formule 1 je naozaj jedinečná šanca a Vasser a Ferrari to Mekisovi chceli dopriať. Jeho miesto športového riaditeľa prevzal Diego Joverno, ktorý je vo Ferrari 20 rokov. No a Vasser hlási aj nové posily. Od roku 2025 to bude už spomínaný Loic Serra z Mercedesu, ale aj viacero zatiaľ nekonkretizovaných tvári z iných tímov. Vasser nevie, kedy vlastne budú môcť prísť, pretože preto ich ešte neoznámil, pretože tieto veci ešte nie sú úplne doriešené, že kto kedy bude uvoľnený a kedy bude môcť nastúpiť ako zamestnanec Ferrari, čo je ale povzbudivé pre Scuderiu, aspoň si myslím, že čo sa týka nejakého refreshu, tak to je fakt, že v blízkej budúcnosti má prísť do Ferrari zhruba 80 nových inžinierov a Frederik Vasser sľubuje aj ďalšie zmeny v štruktúre vedenia tejto stajne. Ale dnes, v podstate v stredu 2. augusta, sme sa dozvedeli, že teda z talianských médií, že vývoj aktuálneho auta Ferrari by mal pokračovať až do veľkej ceny Spojených štátov amerických. Dotknem sa trochu aj možno budúcnosti a v súvislosti s jazdcami týmu, pretože Charlesa Leclerca, teda povedal Vasser, toto, že Charlesa Leclerca neuprednostňujú a nemal by problém predĺžiť zmluvu so Charlesom ani s Carlosom Sainzom. A podľa doposiaľ nepotvrdených informácií Leclerc mal podpísať dvojročnú zmluvu s Ferrari a hovorí sa aj o opcii na 3 roky. Rokovania s Carlosom Sainzom stále nie sú uzavreté, stále prebiehajú a podľa správ, ktoré presiakli alebo presakujú nejako na povrch, alebo možno je to špekulácia, ťažko povedať, sa vraj Sainz obzerá aj po konkurencii a v hre je vraj prestup do Alpinu, ktorý sa nespomína prvýkrát. Už sme to aj v boxovej uličke viackrát vraveli. Uvidíme, pretože o pár minút vám prezradím aj ďalší tím, ktorý je možno minimálne rovnako reálny ako Alpine. Poďme ale k tomu, ako sa darilo jazdcom v Belgicku. Tak Charles Leclerc, začnem sobotným šprintom. Tak v šprintovom rozstrele, teda v kvalifikácii šprintu, obsadil 4. miesto, v šprinte a finišoval 5. V piatok v kvalifikácii získal svoju 20. pole position po treste pre Maxa Verstappena. Z 20. pole position v historických tabuľkách dobehol takých velikánov ako Damon Hill či Valtteri Bottas na 15. a 16. mieste a spolu s Bottasom ich spája zaujímavá štatistika, že majú na konci 20 pole positions a pritom nezískali titul. No, v pretekoch v nedeľu z toho bolo 3. miesto, Leclerc získal 27. pódium v kariére, čím vyrovnal Ralfa Schumachera, ale aj legendárneho Bruce'a McLarena. Mohli sme asi si viacerí všimnúť, že Ferrari jednoducho pracovalo aj s pneumatikami lepšie ako doteraz. Aspoň sa to tak zdalo, ale Leclerc je v súvislosti s týmito tvrdeniami opatrný a ešte by úplne podľa vlastných slov netvrdil, že Ferrari tento problém vyriešilo. Carlos Sainz to mal o čosi horšie, pretože síce v sobotu dopadol lepšie ako Leclerc, pretože v šprinte štartoval 3., skončil 4., ale ako sme už spomínali, tak v nedeľu po štarte zo 4. miesta musel odstúpiť v 25. kole pre poškodenie auta. A to sa udialo už vlastne v prvej zákrute po štarte, keď kolidoval s Oscarom Piastrim. Sainz obviňoval Piastriho z toho, že k tejto kolízii vôbec došlo. Naopak Piastri mal trošku iný názor. Sainz povedal, že vždy, keď to jazdci skúšajú takto, že sa tam vlastne natlačia do tej vnútornej strany, tak to dopadne takto. Môžete si tam to urobiť názor asi podľa seba. Priznám sa, že ja takisto nemám úplne jednoznačný názor na túto situáciu. Takže uvidíme. No a keď som už spomenul Sainza v súvislosti s Alpinom, tak tá chvíľa, o ktorej som vravel, že príde o pár minút, je vlastne už tu, pretože podľa najnovších správ, ktoré takisto sa objavili len dnes, tak v roku 2025 by mohol prestúpiť do Zauberu a od roku 2026 by tak mohol byť jazdcom továrenského týmu Audi. O tom sa už takisto hovorilo dlhšie a my sme to už tiež spomínali v boxovej uličke. Práve Alpine a Audi sa spomínajú najčastejšie v súvislosti s menom Carlosa Sainza. Tým Aston Martin. Toto je veľmi zaujímavé, pretože tým, ktorý na začiatku sezóny patril do prvej dvojky a ktorý naháňal Red Bull, sa pomaličky prepadáva. Španielská marka informovala, že Aston Martin chystá veľký balík vylepšení po letnej prestávke a šéf týmu Mike Rack priznal, že vlastne problémom týmu Aston Martin nie sú pneumatiky, ale slabý vývoj, a naposledy povedal, že konkrétny problémový bod prišiel po nasadení nového balíka v Kanade, ktorý rozhádzal celé nastavenie auta, jednoducho to nevedia dať nejak dokopy a zrejme urobia nejaký krok späť. No, Fernando Alonso v sobotu oslavoval 42. narodeniny a ďakujem pekne, tak takúto oslavu si asi nepredstavoval. V šprintovom rozstrele to mohlo byť o mnoho lepšie ako 15. miesto, ale tak pokazil mu to trošku jeho tímový kolega Lance Stroll, ktorý vyšiel ešte na pomerne vlhkej trati na slikoch a urobil chybu, jednoducho skončil v bariérach a znemožnil tak Alonsovi dosiahnuť naozaj rýchle kolo. Potom v šprinte urobil chybu samotný Alonso a jednoducho preteky nedokončil, takže 42. narodeniny si mohol predstaviť, teda predstavoval si určite lepšie. A Alonso zaujal aj tým, ako okomentoval to, čo sa stalo vlastne v lani. Všetci vieme, akú lavínu spustil Alonso svojím odchodom za Alpinu. A po veľkej cene Maďarska ešte priblížil udalosti z minulého roka, keď po prekvapujúcom konci Vettela prestúpil do Aston Martinu a naozaj spustil tým už spomínanú lavínu. Teraz povedal, že ono to nebolo o rozhodovaní, pretože on vlastne sa ani nemohol rozhodovať, či v Alpine zostane alebo nie. Tvrdí to on, neviem, či je to pravda. Ale že vraj žiadnu ponuku reálne od Alpinu nedostal, že bolo okolo toho veľa rečí, ale reálna ponuka na papieri, ktorú by mohol podpísať, neprišla. Alonso si myslí, že to bolo práve preto, pretože chceli Piastriho. No a napokon to vieme, ako dopadlo, nemajú ani jedného. A v tejto sezóne nevravím, že majú zlých pilotov, samozrejme, pretože Alpine má Okona s Gaslym, čo sú fajn piloti, ale Piastri sa ukazuje ako nový zjav a možno to trošku preženiem, ale viacerí máme pocit, že to môže byť budúci majster sveta a človek, pilot, ktorý má pred sebou naozaj skvelú kariéru. No, Alonso má s Aston Martinom platnú zmluvu do konca budúcej sezóny, ale nevylučuje ani svoje pokračovanie potom. A prezradil, že hláka ho to, akým know-how a akým vybavením disponuje Aston Martin. Spomenul napríklad veterný tunel. A povedal aj to, že v jeho veku ho nejaký tréning a cestovanie veľmi ani neunavuje. No vieme dobre, že Alonso žije Formulou 1 a žije svojou kariérou a obetuje naozaj všetko. A aj preto dokáže v takomto veku podávať naozaj fantastické výkony. Alonso je zatiaľ jediný pilot, vlastne, ktorý sa dostal za každým do Q3 v tejto sezóne. Čo je veľmi slušné. No a v krátkosti spomenieme aj Lensa Strola, tak v šprintovom rozstrele 14. miesto, v šprinte 11. No a v piatkovej kvalifikácii obsadil 10. miesto, v pretekoch bol napokon 9. Vrátim sa ešte aj k Alpinu, pretože tu sme s Jankom síce trošku načali aspoň, alebo naznačili také možno hlavné body, ale tých takých menej výrazných bodov, ktoré dotvárajú celkový obraz situácie v Alpine, je o mnoho viac. Možno, že najmenej podstatnou záležitosťou je to, že do Belgicka priniesli vylepšenú podlahu a že veľké vylepšenia by sa mali objaviť v Singapure a niečo už aj predtým v Monze. Tak Otmar Szafnauer skončil už počas veľkej ceny Belgicka, tam chudák odchádzal. Myslím si, že to bolo veľmi ponižujúce, a to, ako sa Alpine rozlúčil so svojím vedením, čo sa týka týmu F1. A určite sa to dalo spraviť o mnoho noblesnejšie alebo nenápadnejšie a nie takto pred kamerami a fotoobjektívmi pracovníkov médií. No a Szafnauera minimálne dočasne nahradil od veľkej ceny Holandska, ale myslím si, že to už platí a samozrejme aj teraz, pretože napríklad na prestávke tým nejakého šéfa týmu už musí mať, tak nahradil aktuálny viceprezident Alpinu Bruno Famen, ktorý sa do tejto pozície dostal len nedávno. No Otmar Szafnauer samozrejme sa nechal počuť po tom, čo sa udialo a povedal fantastickú vetu, skritizoval podľa neho vnímanie Alpinu a celé to fungovanie a povedal vetu, počúvajte dobre, pretože toto stojí naozaj za to. Nemôžete oplodniť 9 žien a čakať, že sa vám o mesiac narodí dieťa. Tak toto je jeden, myslím si, že z výrokov sezóny 2023. Možno raz urobíme takú rubriku. No ale aby to Szafnauer nemal také, no ľahké to asi nemal, aby to nevyzeralo, že on je ten víťaz, tak Szafnauera, ale zároveň aj Alpine zas skritizoval Alonso za to, ako sa k nemu správali v lani a povedal Alonso, že Szafnauer by mal vlastne po vlaniačku mlčať a nie sa ešte píšiť svojimi rozhodnutiami. Tak zjavne vzťah medzi týmito dvomi úplne nefunguje. Vážnym kandidátom na post šéfa týmu je vraj Mattia Binotto. Či je to naozaj tak, alebo či je to len opäť nejaká návnada hodená médiám, tak to uvidíme o pár týždňov, možno mesiacov. Ale o tejto možnosti sme hovorili aj my v boxovej uličke už možno pred niekoľkými mesiacmi dokonca, keď Binotto skončil vo Ferrari, tak sa objavovali rôzne možnosti a Alpine sa spomenul určite pospomenutý viackrát. No, skončil teda aj športový riaditeľ Alan Perman, ktorý odchádza po 34 rokoch strávených v týme z Enstone. Dočasne ho nahradí manažer týmu Arden Julian Rus. A tu som presne vravel ešte aj v rozhovore s Jankom Škraučákom, že deje sa to, že jednoducho v týme z Enstone, ako znie pracovný názov tejto stane, pretože tých názvov bolo už naozaj veľa, tak veľmi často bol taký francúzsko-britský, ako konflikt je silné slovo, ale nejaké pnutie. A väčšinou z toho vychádzali víťazne Briti, ale teraz sa to naozaj otáča. Tá francúzska stopa je tam o mnoho výraznejšia. Chcem sa ešte raz pristaviť pri Permanovi, pretože ten tam strávil 34 rokov, zažil dva Schumacherové tituly s Benettonom, dva Alonsové tituly s Renaultom, obdobie Lotusu, návrat Renaultu a teraz aj Alpine, takže je to naozaj veľká vec a Perman je legenda v F1, to nie je len tak hocikto. A ako som už spomenul, záujem o ňom majú Williams a Red Bull. A možno nie oveľa menej zaujímavou vecou je aj odchod technického riaditeľa Peta Fraja, čo tiež legenda Formuly 1. No, okrem vedenia tímu, podľa niektorých francúzskych zdrojov vraj skončilo aj niekoľko zamestnancov stajne, ktorí cestujú s tímom na jednotlivé veľké ceny. Táto informácia nie je potvrdená, o tom sa len šepká, ale výpoveď mala dostať aj zhruba desiatka týchto zamestnancov, ale hovorím ešte raz, že to je nepotvrdená informácia. No a my sme už naznačili ešte s Jankom aj to, ako Alain Prost skritizoval pomery v Alpine, pretože pred niekoľkými dňami skončil aj šéf Alpinu Laurent Rossi, ktorého nahradil práve spomínaný Bruno Famen. No a Prost skritizoval dianie v Alpine, povedal, že je z toho smutný, utrápený, veď on vlastne ešte s predošlou verziou tohto týmu získal titul majstra sveta a povedal, že aktuálny Alpine podľa neho naráža na prílišný korporát alebo na prílišnú korporátnu štruktúru v týme a povedal takúto zaujímavú vec, ktorú si myslím, že je dobre si pamätať. Hovorí, že veľké úspechy prišli po pomerne jednoduchých spoluprácach. On tu poukazuje na to, že nepotrebujete mať celú štruktúru ako v korporátoch, čo sa týka vedenia, ale je to naozaj o pár ľuďoch, ktorí ak si sadnú a vedia spolupracovať, tak dokážu veľké veci. Veď stačí si spomenúť na Ferrari a spoluprácu Schumacher, Todd, Brown, alebo Mercedes spolupráca Wolf, svojho času Lauda, Ellison, Hamilton, alebo Red Bull, pravda, že Horner, Newey, Vettel a momentálne Verstappen. Dalo by sa menovať viac takýchto príkladov. Možno, že práve preto Red Bull odmietol spoluprácu s Porsche, pretože o tomto sa hovorilo, že Porsche chcelo mať pomerne veľkú kontrolu nad tímom a Horner s Newym a s Markom možno by museli každý menší stredný krok konzultovať s vedením Porsche. A oni toto nechceli, nechceli pravdepodobne tento korporát a rozhodli sa preto pre Ford. Vrátim sa k Prostovi, pretože ten o Rossim povedal, že je to teda klasický prípad Dunning-Krugerovho efektu. A to znamená vlastne to, že menej kompetentní ľudia, podľa Prosta to je Rossi, preceňujú svoje schopnosti a zároveň podceňujú kompetencie druhých, tak teda napríklad svojich podriadených. Ale definícia tohto efektu hovorí aj to, že funguje to aj naopak, že kvalifikovaní ľudia podhodnocujú svoje schopnosti a preceňujú silu ostatných. A to som si napísal, toto by som si určite nepamätal, že tento jav objavili ešte v roku 1999, na základe série experimentov David Dunning a Justin Kruger. Takže asi toľko k Alpinu, spomeniem samozrejme aj to, ako dopadli piloti. No Gasly v šprinte paráda, v šprintovom roztrele 6. miesto na štarte šprintu, zatiaľ jeho najlepší výsledok a v sobotnom šprinte parádne 3. miesto, dostal sa na pódium. Úplne paradoxne po tom, čo sa stalo v Alpine, pretože my sme vedeli o týchto zmenách už pred samotným šprintom. Gasly, toho sme spomenuli aj v úvode dnešného podcastu, pretože on bol veľmi blízkym priateľom Antoana Hubera, ktorý zahynul pred 4 rokmi, pilot F2, a odvtedy chodí na miesto, kde sa celá tragická udalosť udiala a kladie tam a kvety, strávi tam vždy niekoľko minút a povedal, že on sa jednoducho počas dažďa a počas tých daždivých fáz víkendu vôbec necítil bezpečne na trati. A povedal, že ak by napríklad Verstappen a Norris kolidovali v sekcii Oru, Jadion, tak on by skončil v nich. A jednoducho tam sa nedá nič robiť, pretože aj z onboardov sme videli, že tí piloti nevidia, ak jazdia za iným jazdcom a prší, leje, alebo je na trati naozaj veľa vody, tak oni jednoducho toho veľa nevidia a majú čo robiť. Je to naozaj o šťastí a nešťastí na druhej strane. Tak dúfajme, že takýchto momentov bude čo najmenej a že naozaj Formula 1 urobí maximum, čo sa dá, aby sa predišlo takýmto tragédiám. Samozrejme, ja viem, že hranice sú obmedzené a nevieme ovládať, alebo, ako to mám povedať, ovplyvniť úplne všetko. Spomeniem aj Estebana Okona, no ten mal trošku horší víkend, aspoň čo sa týka soboty, pretože 9. miesto na štarte šprintu, 9. miesto v cieli, ale v nedeľných pretekoch to vytiahol aspoň na 8. miesto, a niektoré jeho manévre, tak to bola naozaj radosť pozerať. Ak si to môžete nájsť, tak si pozrite počas nedele, ako obišiel krásne po vonkajšku Alexa Albona alebo Yukiho Tsunodu. Krása, bola to naozaj nádhera pozerať sa na tieto manévre. No a pri Alpine zostaneme ešte preto, pretože ďalšou témou, naozaj okolo Alpinu sa to deje neuveriteľne veľa a dávno sme hovorili o tomto týme toľko ako v týchto dňoch. Alpine žia požiadal teda o vyrovnanie výkonu pohodných jednotiek. A komisia Formuly 1 v Belgicku zasadala a vraj schválila teda aspoň predbežne, že k takémuto vyrovnaniu straty by mohlo dôjsť. Alpine tvrdí, že v porovnaní s konkurenciou má stratu v rozmedzi 20 až 33 koní na súperov, čo v prepočtoch znamená približne 3 až 4 desatiny v závislosti od konkrétnej trate. Napríklad Frederik Vasser povedal, že jemu sa to úplne presne nepozdáva, ale FIA má teda určite presnejšie čísla ako Vasser, alebo napríklad ja teda určite, teda ako ja. A už dávno bolo medzi týmami a FIA dohodnuté a Formulou 1, že ak bude niektorý konštruktér výraznejšie stráca, tak sa to nejakým spôsobom bude riešiť. Stále to nie je isté, ale zdá sa, že riešením by mohol vraj byť zvýšený prietok paliva v prípade Alpinu. No minimálne Mercedes je proti takémuto zásahu, čo sa týka umelého vyrovnávania štartového poľa. A toto Wolf povedal, že to by bola katastrofa pre Formulu 1. A podľa toho, čo som sa dozvedel, tak do budúcna by mal tím, ktorého pohonná jednotka stráca v porovnaní s konkurenciou 3 a viac percent, dostať nie čo aj vyšší, teda zvýšený prietok paliva, túto možnosť, ale dodatočný priestor na vývoj. Skúste nám do komentárov napísať určite, čo si myslíte vy o vyrovnaní výkonu alebo dorovnaní straty. Či je to férové, pretože jednoducho, ak nepostavíš, neskonštruuješ dostatočne dobrú pohonnú jednotku, tak si neodviedol takú dobrú prácu. A prečo by ti mali ostatní chcieť pomôcť? Áno, teraz v prípade Alpinu by to znamenalo, že sezóna 2024-2025 by mali takúto stratu. Asi by len ťažko sa z toho dostali, keďže vývoj motorov je zmrazený, ale jednoducho v F1 by to malo byť vždy o tom, akú prácu odvedieš. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Poďme k Haasu. Tu možno nás nezaujíma ani to, ako sa darilo až tak pilotom, pretože až tak sa im nedarilo. Kevin Magnussen štartoval do sobotného šprintu 18, skončil 14, no a v piatkovej kvalifikácii 16. miesto, v nedeľu 15. žiadna sláva. Nico Hülkenberg, tak to bol problém za problémom. V piatok aj v sobotu nedosiahol kvalifikácii čas. V piatok nestihol rýchle kolo kvôli technickým problémom. V sobotu to zrejme zle načasovali a napokon to tak aj dopadlo. V šprinte 17. v nedeľu v pretekoch 18. Hrôzostrašná štatistika. Haas nebodoval už v 7 veľkých cenách po sebe, čo je pomerne veľa. No a v súvislosti s Haasom, čo je asi najzaujímavejšia správa, sa po niekoľkých mesiacoch opäť objavili správy, o ktorých sme už hovorili aj my v boxovej uličke. Páči sa mi to, keď sa takto vrátime po niekoľkých mesiacoch k téme, ktorú sme už rozoberali, ono sa to ukáže, že to naozaj môže byť pravda. Alfa Romeo opúšťa tým Sauber, to vieme, čo skoro to bude Audi. A vraj sa snaží dohodnúť s Haasom. Je teda celkom možné, že motory nebudú niesť názov Ferrari, čo sa týka týmu Haas, ale Alfa Romeo. Čiže konštruktérom nebude Haas Ferrari, ale Haas Alfa Romeo. Takže Haas by mohol po Manigreme získať ďalšieho zaujímavého sponzora a naozaj všetko tomu nasvedčuje, že to tak bude. Aj keď to Günther Steiner pred niekoľkými týždňami odmietol a povedal, že s vedením Alfa Romeo sa rozprávali len tak. Verte tomu, ak chcete, ja tomu veľmi neverím. No a posledný tým, ktorému sa dnes budeme venovať, je Alfa Romeo, pretože ten sa v SPA predstavil so zmeneným lakovaním, no čiernu, červenú a bielu doplnila teda výrazná zelená, neviem, ako sa vám to páčilo, ale bolo to pomerne divoké, na druhej strane sme aspoň tie auta vedeli poriadne odlíšiť od ostatných. Valtteri Bottas v sobotu štartoval do šprintu a v šprinte zo 17. miesta skončil 13., v nedeľu štartoval 13., skončil 12. Kuan Yu Chou takisto nebodoval, v šprinte skončil 15., v pretekoch v nedeľu 13. A tento jediný Číňan, prvý a jediný Číňan ve jednotke povedal, že on chce jazdiť v tomto týme a rád by za ní jazdil, aj keď to už bude továrenský tým Audi. Uvidíme, ako to dopadne, pretože dnes sme už spomenuli Sainza, ktorý by vraj mohol ísť týmto smerom. A otázne je potom, čo bude s Bottasom. Napríklad taký novinár Joe Sauer tvrdí, že budúcoročný tým Sauber by mal dať v budúcom ročníku šancu jednému platiacemu pilotovi. Kto to bude? Či to tak bude? Uvidíme. Bottas má platný kontrakt do konca budúcej sezóny, ale čo len do konca roka. Čiže uvidíme, či jeho sny jazdiť za Audi sú aspoň trošku reálne. A asi posledná vec, ktorá dnes odznie v tejto boxovej uličke, je to, že v poslednom čase sa objavili takisto také špekulácie o tom, že či ten program Audi, ktoré sa postupne stane súčasťou týmu Sauber, potom ho aj prevezme, či ide úplne podľa plánov, pretože sa hovorí o tom, že mešká niekoľko mesiacov. Predstaviteľ týmu, nie je to úplne šéf týmu, pretože v prípade Steine Alfa Romeo je to vyslovene predstaviteľ týmu. Alessandro Alunni Bravi v SPA povedal, že spoločný projekt z Audi prebieha podľa plánov a že je rád, že tento proces zostáva v tieni iných tém. To znamená, že naznačil to, že novinári a verejnosť nevieme toľko o tom, čo sa deje v zákulisí, pretože naozaj tých tém v tomto ročníku je viac zaujímavých ako to, čo sa deje momentálne v týme Alfa Romeo. Takže asi toľko z dnešnej boxovej uličky. Čaká nás letná prestávka. Verím, že si ju užijete vy a verím, že si ju užijeme aj my. Ale samozrejme, nenecháme vás čakať mesiac na ďalšiu epizódu boxovej uličky a určite sa prihlásime s niečím zaujímavým aj počas tejto letnej prestávky. Tuto epizódu nájdete ako každú inú na YouTube, ale aj v podcastových platformách či v aplikácii Denníka N. Lúči sa s vami Laco Urbán. Teším sa na vás opäť na budúce. Ďakujeme za pozornosť, za vašu priazeň. Nezabudnite sa pridať do našej facebookovej skupiny, kde spolu môžeme debatovať, komentovať jednotlivé veci a možno, že vymieňať si názory a postrehy. Ďakujeme vám za pozornosť. Majte sa pekne. Ahojte.